Vabilo in obljuba. Kako bi narisali obraz sveta? Ali bi bilo stanje našega planeta nasmejano, če bi ga prikazali kot obraz? Ali bi bilo videti zaskrbljeno, prestrašeno ali morda celo srdito? To vprašanje sem zastavil svojim prijateljem med obiskom na njihovem domu v Kostariki. Torej, mislim, je začel Francisco izražati svoje mnenje. Toda v tistem trenutku je nekaj prekinilo njegove besede in nikoli nismo izvedeli, kaj je nameraval reči. Dom naših prijateljev je stal v dolgi vrsti preprostih lesenih hiš. Vsaka hiša je imela skupen zid s sosednjo. Zato so vse dogajanje v hiši lahko zelo dobro slišali ljudje na obeh straneh. Medtem ko smo se pogovarjali o razmerah v svetu, je eden od sosedov prišel domov. Zaloputnil je z vrati in začel piti na ženo. Očitno je bil pijan in je ob svoji zahtevi postajal vse glasnejši. Ne vem več, zakaj je šlo, toda žena tega ni imela. In ker mu tega ni takoj dala, se je odločil pokazati svojo moško veljavo tako, da jo je začel tepsti. "Te bom že naučil, da me boš spoštovala," je kričal. Med groznim hrupom udarcev in kričanja smo lahko slišali glas majhnega dečka, ki je prosil in jokal. "Ne, očka, ne, ne tepi mame, prosim te, ne tepi je." Verjetno to poslušate v varnem in mirnem okolju. Ali kdo vpije na vas? Ali vam grozi, da vas bo pretepel? Najbrž ne. Kako bi torej narisali obraz sveta? Ali bi ga narisali s širokim nasmehom? Morda celo mislite, da tukaj uporabljam pretiran primer namesto slike resničnega stanja. Opazili ste, da sem povedal, da se je to zgodilo v Kostariki, in to je v redu še zlasti, če ne živite tam. Povrh tega pa se je to zgodilo pred mnogo leti in daleč od nas. Ali veste, koliko žensk je bilo pretepenih med tem, ko to perete? V Združenih državah Amerike je vsakih 9 sekund napadena in pretepena ena ženska. Kaj mislite? Kako pogosto se to dogaja po vsem svetu? Nasilje v domu sem vzel kot primer tega, kar se danes dogaja v svetu. Vendar bi lahko uporabil nešteto drugih primerov. Kaj mislite, koliko ljudi zdaj brska po smetnjakih ali koplje po smetišču, da bi našli kaj hrane? Ali veste, kaj je najpogostejši vzrok smrti novorojenčkov v svetu? Lakota. UNICEF poroča, da vsako leto umre povprečno 3,1 milijona otrok zaradi podhranjenosti. To pomeni, da jih dnevno umre skoraj 8500. Mesečno je to številka, ki prekosi število vseh umrlih v strašnem naletu cunamija leta 2004. Vzemimo drug primer. Kaj mislite, koliko ljudi nima doma? Tukaj ne govorimo tistih, ki so postali brezdomci zaradi alkohola ali nevednosti, marveč samo o tistih, katerim so življenje uničile vojne in mednarodnostno nasilje. Visoki urad za begunce pri Organizaciji Združenih narodov poroča, da je na svetu okoli 26,4 milijona beguncev, od katerih je približno polovica stara manj kot 18 let. Ko že govorimo o otrocih, kaj mislite, koliko jih vsako noč spi na ulicah velikih mest na golem, hladnem pločniku? Nihče ne ve natančnega števila, toda organizacija Women Aid International ocenjuje, da je na svetu brez doma približno 100 milijonov otrok. Zaradi velike epidemije AIDS-a pa to število naglo narašča. Velik odstotek njih bo postal žrtev zlorabljanja, odvisnosti in spolno prenosljivih bolezni, mnogi ali morda večina pa bodo postali prestopniki. Napoleon je menda pripomnil, da je v vojni sreča vedno na strani tistih, ki imajo večje topove. Danes tega verjetno ne bi rekel, ker se teroristi ne zanašajo na topove, temveč na prikritost in potuhnjenost. V mnogih mestih pa so združili moči z baroni mamil, ki svobodno prestopajo meje in le redko izzovejo pozornost cilj zakona ali reda. Leta je bilo videti, da penicilin zmaguje v boju z boleznimi, toda to je bilo pred AIDS-om. Z njim je danes okuženih najmanj 38 milijonov ljudi. Uničuje velik del prebivalcev v podsaharski Afriki in se naglo širi na druge kraje. Ponovno premislite. Kako bi narisali obraz sveta? Najpogosteje pretrgamo stik s trpljenjem tako, da ga dojamemo kot množičen pojav. Najraje se izogibamo bolečini tako, da si tiste, ki trpijo, zamislimo kot brezosebno množico in ne kot posameznike. Nekega dne je na Bližnjem vzhodu eksplodirala bomba. Toda jaz nikoli nisem srečal Mustafa, enega od žrtev, in nisem bil tam, ko se je to zgodilo. Nisem mu poskušal pomagati, ko se je dušil od prahu, medtem ko je obupno kopal po ruševinah svojega doma, dokler ni našel trupla svoje sestre, plašne in nežne Hane. Nisem zajokal medtem, ko je Mustafa s pestmi tolkel po tleh in v bolečini žaloval poleg zmaličenega trupla. Lahko je govoriti o tragedijah. Te se seveda dogajajo, toda ni umrla moja sestra. Vsakih 9 sekund je ena ženska v Združenih državah Amerike tarča nasilja. Da, toda jaz ne občutim teh udarcev, zato ta dogodek preprosto spremenim v statistiko. Toda prihaja čas in ni daleč, ko ta način ohranjanja razdalje ne bo več deloval. Neurja, ki ogrožajo naš planet, so namreč vse hujša, in že začenjajo dosegati zaseben svet vsakega človeka. V rodu poprej smo poslušali o zasvojencih z mamili, toda kdo je osebno poznal katerega od njih? Danes se vsak zaveda, da je lahko žrtev njegov sin ali pa da bo njegova hči naredila splav. Napadna stolpa dvojčka v New Yorku je bil klic k prebujanju, kakršnega ni bilo v zgodovini. Kdo danes ne razume, da smo vsi ranljivi? Senzacionalisti, ljudje, ki hodijo okoli s poročilom o uničenju napisanem na karton, so bili vedno zaskrbljeni za prihodnost sveta. Zdaj so zaskrbljeni najbolj trezni in najbolj učeni ljudje. Pred 65 leti so filozofi začeli govoriti o bivanskem strahu. V tistih časih je bil zasebna zadeva peščice razumnikov. Toda danes ni več tako. Prizadevanja za iskanje rešitve. 19. stoletje je bilo obdobje optimizma, kakršnega ni bilo v zgodovini. To je bil vrhunec racionalizma, ko so bili ljudje prepričani, da bo svet postajal vedno boljši. Tehnologija je skoraj vsak dan ponujala obilo čudežev. Stroji so lahko predli, tkali in šivali. Novi izumi so spremenili poljedelstvo in industrijo. Ljudje so lahko s parnimi stroji hitro potovali po kopnem in po morju. Kalifornija je za smrt Abrahama Lincolna izvedela isti dan, ko se je to zgodilo, zaradi telegrafskih linij, ki so jih vzpostavili prav tiste dni. Ob vseh teh čudežih so ljudje laže verjeli, da bodo družbene težave kmalu izginile. Izginilo bo siromaštvo, krivica, bolezen in blaznost. Toda to se ni uresničilo. Zlata doba optimizma se je končala s Prvo svetovno vojno in danes je to videti kot še večje slepilo, kakor sploh kdaj prej. Znanost danes še hitreje napreduje. Toda roka, ki je ustvarila tranzistor, nam je dala tudi jedrsko bombo in možnost, da s pritiskom na gumb uničimo svet. Povsod po svetu se ljudje sprašujejo, kako je mogoče, da lakota, zatiranje in tiranija neovirano vladajo svetu s pričo toliko podatkov in tako presenetljivega napredka v razumevanju vesolja. Težava je v tem, da smo poskušali znanosti naložiti delo, ki ji ni namenjeno. Takšne tragedije se iz leta v leto dogajajo predvsem zato, ker niso niti znanstveni, niti tehnološki problem. Zahtevajte od znanosti, naj usmeri žarek elektromagnetne energije skozi vesoljski prostor in nam pošlje sliko z površine Marsa ali Tritona in bo to hitro opravljeno. Vprašajmo jo, kako je narejen človeški gen ali kakšna je narava endorfina in kako vpliva na naše možganske celice in se ne bo obotavljala z odgovorom. Toda, če jo vprašate, kako bi bilo možno rešiti najhujše težave našega časa, bo rekla: "Žal mi je, ampak to ni moje področje." To je zato, ker največje težave naše dobe niso znanstvene, temveč moralne narave. Za trenutek pomislite, katera med velikimi družbenimi težavami ni moralna težava? Vse so takšne. Vzemimo na primer lakoto. Ljudje ne umirajo zaradi lakote zato, ker na svetu ne bi bilo dovolj hrane, temveč zato, ker je grozljivo neenakomerno razporejena, slednje pa je posledica neenake razdelitve bogastva, izobraževanja, proizvodnje in prevoza. Kaj je to, če tisti, ki imajo več, kakor potrebujejo, tlačijo in zatirajo tiste, ki nimajo nič? To je vsekakor moralna težava. Kaj pa lahko rečemo za druge izzive in grožnje? Terorizem, politično zatiranje in tiranija so nedvomno odsev moralnega stanja. To so tudi nasilje v domu, splav, odvisnost in način življenja, ki je AIDS naredil za največjo pandemijo v zgodovini. Če bi bilo karkoli od tega znanstvena ali tehnična težava, bi jo že zdavnaj rešili, ker obvladamo ta področja. Za nekatere bo ponižujoče sprejeti to, o čemer govorim. Še naprej se oprijemajo temeljnega načela racionalizma, samozadostnosti. Njihovo geslo je: jaz to zmorem. Moja razumnost, moja značajska moč, moj podjeten duh, moje karkoli že drugega. To sem še vedno jaz in moja pamet, ki bo rešila svet. Takšni nočejo priznati, da za nekatere težave ni razumske rešitve. To nas pripelje do pomembnega vprašanja. Kako dolgo se bomo vztrajno ozirali po področjih, ki nam ne morejo pomagati? Kako dolgo bomo še brezglavo trkali na vrata znanosti, ko pa je z nami vred neučinkovita in nam ne more ponuditi nikakršnega razumnega ali učinkovitega odgovora? Koliko dokazov še moramo proučiti, preden bomo dokončno razumeli resnico o tem? In kje je potem rešitev? Ali se moramo preprosto potolažiti s tem, da znanost očitno ne more napraviti tega, za kar v bistvu nikoli ni bila namenjena? Ali pa obstaja rešitev na dosegu roke, vendar se predolgo nismo menili zanjo? Če boste kdaj imeli priložnost obiskati stavbo Vrhovnega sodišča v Washingtonu, ko ni obravnav, vas bo vodnik odpeljal v prostor, v katerem 9 sodnikov posluša razpravo o podanih zadevah. Ne zamudite pogledati visoko nad sodniškimi stoli na izrezbarjene podobe fresk vzdolž roba stropa. Med mnogimi drugimi boste opazili dostojanstveno podobo s kamnitima ploščama v desnici. Gre za Mojzesa. Plošči, ki ju drži, pa vsebuje ta starodavni moralni zakon, ki je znan kot 10 božjih zapovedi. Prejšnji rodovi, ki so načrtovali in zgradili to veličastno stavbo, očitno niso bolehali za enakim neupravičenim napihovanjem svoje nečimrnosti, ki muči nas. Bili so pripravljeni priznati ogromen pomen tega starodavnega zakona in njegov vpliv na družbo. Očitno jih ni motilo, da ga niso sestavili in ni bil izdelek njihovega časa. Morda ne najdemo boljšega dokaza v duhu našega časa, vsaj kar se tiče zahodnega sveta, kakor je dejstvo, da danes določene skupine ljudi zahtevajo, da se takšne upodobitve odstranijo iz vseh javnih ustanov. Medtem, ko se to dogaja, pa čakamo in zaman upamo, da bo znanost končno izumila čarobno palico za izhod in rešitev iz naših težav. In ravno ta blazna sebičnost nas je pripeljala v današnje razmere. Vabilo in obljuba. Preden nadaljujemo, vas želim povabiti in vam obenem nekaj obljubiti. Vabim vas, da se mi pridružite pri skupnem raziskovanju pomena moralnega zakona, 10 božjih zapovedi v 21. stoletju. Zaradi tega bomo morali stopiti pod površje in raziskati mogočne učinke teh starodavnih načel ter upoštevati njihovo modrost. Obljubljam, da to ne bo samogovor. Ne nameravam vsega povedati sam. To naj bo razprava in priročnik, saj je pripravljen tako, da spodbuja k sodelovanju in razmišljanju, da tudi vi poveste svoje mnenje in sami naredite svoje sklepe. Morda boste želeli zapisovati svoje misli in voditi nekakšen dnevnik. Upam, da boste to delali, kajti na vse zadnje, moje zamisli ali sklepi o tem niso tisto, kar lahko povzroči resnično spremembo v vašem življenju. Omenil sem, da vam bom nekaj obljubil. V bistvu gre za 2 obljubi, druga pa je del prve in se glasi. Nikoli ne bom zahteval, da slepo sprejmete karkoli tega, kar bom povedal o tej izredno pomembni zadevi. Nasprotno, imeli boste dovolj priložnosti sami preveriti in preizkusiti veljavnost načel, ki jih bomo proučevali. To je mogoče zato, ker 10 božjih zapovedi niso preprosti izdelek za razstavo nekje v stekleni skrini. Kot vir praktične modrosti ponujajo rešitve iz resničnih težav in razmer, s katerimi se vsi srečujemo vsak dan. So načela, ki se lahko primerno uporabijo v vsakdanjem življenju in se uveljavljajo z uporabo. Kot pravi star pregovor, kakovost spoznamo šele tedaj, ko se o njej sami prepričamo. Ko boste v svojem življenju preizkusili ta načela in jih naredili za del svojega sveta, se boste sami prepričali, da so veljavna, ker bodo sadovi takojšnje in globoko zadovoljstvo. Zato se ne obotavljajte. Pridružite se mi in sprejmite vabilo za proučevanje 10 božjih zapovedi in jih naredite za del svojega življenja. Veseli boste, da ste to naredili.